Quero loar o traballo que veñen desenvolvendo dende a Policía Local de Lugo. Se reflicte nos datos, somos a cidade máis segura de toda Galicia e, polo tanto, isto é o que nos quedamos, sobre todo no día de hoxe, que estamos de esta efeméride, 260 anos, e da conmemoración pois, da patroa da Policía Local. Evidentemente, seguiremos pois, implicándonos para mellorar, porque todo é susceptible de mellora, ese é o gran obxectivo que temos, tanto no número de efectivos como nos recursos materiales, que creo que tamén é importante. Se dotou nos últimos anos de maior policía local, se dotou de novos vehículos, de novas infraestructuras, así como a formación, que sigue sendo constante e continua, que tamén é moi necesario para que poidan desempeñar a súa labor pois, nas máximas condicións e nas mellores condicións.